วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับกองทัพเมียนมาโจมตีผู้ประท้วงและชนกลุ่มน้อยต่อเนื่องคาดเสียชีวิตแล้วมากกว่า550คนรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์คาดว่าจีนกำลังขยายเขตการครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้โป๊ปฟรานซิสทำพิธีอีสเตอร์ปีที่2ภายใต้โควิดระบาดขณะที่กำลังมีการล็อกดาวน์หลายประเทศญี่ปุ่นเร่งควบคุมโควิดกลายพันธุ์ระบาดก่อนการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องที่รัสเซียจับมือกับลาวเร่งเคลียร์ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างสนามบินที่จังหวัดเชียงขวางและคุยกับอัญชลีดุลยทิติกุลพยาบาลไทยในอเมริกากับประสบการณ์1ปีหลังการระบาดใหญ่ส่งท้ายวันนี้นะครับทีมกีฬาอาชีพในสหรัฐช่วยส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 หวังเปิดทางให้แฟนกีฬากลับเข้าสนามเร็วขึ้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่เมียนมานะครับกองกำลังความมั่นคงของเมียนมายิงใส่ผู้ประท้วงเสียชีวิต5รายเมื่อวันเสาร์ในขณะที่กองทัพเมียนมายังคงใช้กำลังปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงรวมทั้งปิดกั้นอินเทอร์เน็ตในหลายเมืองทั่วประเทศจนถึงขณะนี้สื่อเมียนมานาวและพัคโควีคลี่เจอร์นัลรายงานว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิต3รายในเมืองโมนยาวา1รายที่เมืองสะเทิมและอีก1รายที่เขตพัคโคกลุ่มรณรงค์ส่วนท้องถิ่นAssistant Association for Political Prisoners คาดการว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า550คนจากการประท้วงในเมียนมานับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ในจำนวนนี้46คนเป็นเด็กนะครับการประท้วงในเมียนมาขณะนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเดินขบวนในเมืองใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนไปเป็นการประท้วงแบบกองโจรที่มีผู้เข้าร่วมกลุ่มเล็กๆและมีการชุมนุมและสลายตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่กองกำลังทหารจะมาถึงนอกจากนี้ยังมีการรวมตัวจุดเทียนขับไล่ความชั่วร้ายในตอนกลางคืนด้วยทางด้านกองทัพเมียนมา ก็เพิ่มการควบคุมด้วยการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและตัดเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆสำหรับประชาชนส่วนใหญ่เหลือเพียงชาวเมียนมาจำนวนน้อยที่ยังสามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นะครับรัฐบาลทหารเมียนมาออกหมายจับผู้ที่มีชื่อเสียงจำนวน18คนรวมถึงผู้ที่วิจารณ์กองทัพทางสื่อออนไลน์และนักข่าวอีก2คนในข้อหาต่อต้านกฎหมายที่กองทัพนำมาใช้ในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตการเมืองในเมียนมาซึ่งอาจต้องโทษจำคุก3ปีโดยมีการโพสต์หมายจับและรูปของพวกเขาทั้ง18คนทางสื่อต่างๆรวมทั้ง Facebook YouTube และ Twitter ด้วยทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจาริน่าพอเตอร์มีคำแถลงประนามการปิดกั้นสื่ออินเทอร์เน็ตในเมียนมาโดยแสดงความหวังว่าจะไม่สามารถปิดกั้นเสียงเรียกร้องของชาวเมียนมาได้นอกจากนั้นกองทัพเมียนมายังได้เริ่มทำสงครามกับชนกลุ่มน้อยที่ประกาศสนับสนุนการประท้วงต่อต้านรัฐประหารเช่นกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงหรือ KNU โดยมีการส่งเครื่องบินรบโจมตีใส่ฐานที่มั่นของกลุ่ม KNU เป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีสื่อเมียนมารายงานนะครับว่ามีชาวกะเหรี่ยงเสียชีวิตราว20คนจากการโจมตีทางอากาศดังกล่าวรวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยและมีเหมืองทองคำถูกทำลาย1แห่งขณะที่กลุ่ม KNU รายงานว่ามีชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ที่ถูกโจมตีมากกว่า 12,000 คนนะครับการสู้รบยังลุกลามไปถึงแถบภาคเหนือระหว่างกองทัพเมียนมา กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยคาชินซึ่งทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งไทยและอินเดียนะครับจากเมียนมาขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าจีนกำลังพยายามขยายพื้นที่การครอบครองในเขตทะเลจีนใต้สังเกตได้จากการที่มีเรือของจีนปรากฏให้เห็นมากขึ้นในบริเวณนี้รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์เดลฟินลอเรนซาน่าให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันอาทิตย์ที่กองบัญชาการใหญ่ของกองทัพฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลาเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ในปัจจุบันรัฐมนตรีลอเรนซาน่ากล่าวว่าการปรากฏตัวของเรือของกองทัพจีนอย่างต่อเนื่องทางตะวันตกของทะเลฟิลิปปินส์นั้นแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของจีนในการขยายการครอบครองน่านน้ำในบริเวณนี้ เขายังบอกด้วยนะครับว่าจีนเคยทำกิจกรรมแบบเดียวกันนี้มาแล้วหลายครั้งในเขตหน้าน้ำของฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเมื่อ2วันที่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องให้เรือของจีนออกจากพื้นที่แนวปะการังวิสเซนหรือที่ฟิลิปปินส์เรียกว่าแนวปะการังจูเลียนเฟลิเป้ซึ่งอยู่ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ200ไมล์ของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามทางการจีนยืนยันนะครับว่าเรือที่ทอดสมอบริเวณแนวปะการังดังกล่าวนั้นพยายามหลบจากคลื่นลมแรงกลางทะเลและไม่มีทหารประจำการบนเรือต่อมาเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีลอเรนซาน่าระบุว่ามีเรือจีนอีก44ลำที่อยู่ในบริเวณเดียวกันแม้สภาพอากาศบริเวณนั้นจะดีขึ้นแล้วก็ตามทางด้านสถานทูตจีนในกรุงมะนิลาตอบกลับว่าเป็นเรื่องปกติทุกอย่างที่เรือจีนจะทำการประมงและหลบคลื่นลมในบริเวณแนวปะการังดังกล่าวนั้นนะครับและไม่มีใครหรือประเทศใดมีสิทธิ์ห้ามการทำกิจกรรมในลักษณะนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับยังอยู่ในแถบอาเซียนนะครับรัสเซียเป็นประเทศผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตั้งแต่ปีค.ศ.1975ซึ่งมีการตั้งรัฐบาลสังคมนิยมขึ้นมาในลาวและล่าสุดผู้สื่อข่าวของ Radio Free Asiarายงานนะครับว่ารัสเซียมีแผนจะสร้างสนามบินในจังหวัดเชียงขวางเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งทางทหารและในทางพลเรือนด้วยคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก RFA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้สื่อข่าวของ Radio Free Asia ในลาวซึ่งอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลในจังหวัดเชียงขวางรายงานนะครับว่าทีมเก็บกู้ทุ่นระเบิดของรัสเซียได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาเพื่อเคลียร์พื้นที่ราว 3,000 ไร่ในจังหวัดเชียงขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้นในบริเวณใกล้กับทุ่งไหหินของจังหวัดดังกล่าวซึ่งสนามบินที่จะมีการสร้างใหม่ให้ใหญ่ขึ้นและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนี้ส่วนหนึ่งจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางทหารสำหรับกองทัพลาวและกองทัพรัสเซียและอีกส่วนนั้นจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางพลเรือนนอกจากเรื่องการสร้างสนามบินที่จังหวัดเชียงขวางแล้ว Radio Free Asia ยังรายงานด้วยว่ารัสเซียจะขยายความร่วมมือด้านอื่นกับลาวซึ่งรวมถึงเรื่องการฝึกอบรมกองทัพลาวเพื่อใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียและการสอนเทคนิคด้านการทหารให้กับกองทัพลาวด้วยตั้งแต่ปีค.ศ. 1975เมื่อมีการตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นในประเทศลาวเป็นต้นมารัสเซียนับเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับลาวและความร่วมมือล่าสุดนี้ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของมอสโกที่จะเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์รวมทั้งยังสะท้อนถึงความตั้งใจของรัสเซียที่จะขยายความร่วมมือทางทหารกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยในปี2018รัฐบาลลาวได้สั่งซื้อเครื่องบินขับไล่4ลำรวมทั้งรถถังรุ่นยักษ์130อีก10คันจากรัสเซียหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของลาวเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกต่อมาในปี2019ทั้ง2ประเทศก็ได้ตกลงขยายความร่วมมือทางทหารเพิ่มขึ้นอีกหลายด้านและเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วรัฐบาลลาวได้เปิดเผยแผนที่จะสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบินนิรนามของสหภาพโซเวียตเดิม2นายผู้เสียชีวิตในลาวเมื่อหลายสิบปีที่แล้วขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในลาวเพื่อช่วยฝึกสอนนักบินของกองทัพอากาศลาวโดยนักบินทั้ง2ได้เสียชีวิตลงหลังจากที่เครื่องบินฝึกบินตกในจังหวัดเชียงขวางอย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินราว 775,000 ดอลลาร์หรือประมาณ24ล้านบาทไทยนี้ถูกต่อต้านจากชาวลาวที่เห็นว่าทางรัฐบาลควรนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อช่วยผู้คนให้ฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 มากกว่าแต่นอกจากความช่วยเหลือด้านการทหารแล้วในช่วงหลายปีหลังนี้มอสโกก็ได้ให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆต่อเวียงจันทน์ด้วยเช่นกันอย่างเช่นเมื่อเดือนมกราคมสำนักข่าวทาสรายงานว่ารัสเซียตกลงจะมอบวัคซีนสปุตนิก5จำนวน2ล้านโดสให้กับลาว ซึ่งก็จะช่วยให้ลาวสามารถใช้ฉีดเพื่อสร้างภูมิต้านทานโควิด-19 ให้กับประชากรของตนได้ราว 25% ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ประจำปีนี้ซึ่งถือเป็นปีที่2ภายใต้การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไปทั่วโลกท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ที่หลายประเทศยังคงนำมาใช้รวมทั้งในอิตาลีด้วยพระสันตะปาปาทรงให้โอวาทเนื่องในวันอีสเตอร์ต่อหน้าประชาชนราว200คนที่วิหารเซนต์ปีเตอร์สในกรุงวาติกันโดยทรงขอร้องให้เพิ่มความพยายามเพื่อให้ประชากรโลกทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาและวัคซีนโควิดอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่ำและตรัสว่าการระบาดใหญ่ส่งผลให้กลุ่มคนที่เปราะบางจำนวนมากต้องเข้าสู่ภาวะยากจนซึ่งหวังว่าคนเหล่านั้นจะสามารถพาตัวเองขึ้นมาจากช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้นะครับโป๊ปฟรานซิสยังตรัสถึงสงครามและความรุนแรงในหลายประเทศรวมทั้งวิกฤตการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญนอกจากนี้ยังทรงขอให้เกิดสันติภาพในแอฟริการวมทั้งทรงอวยพรไปยังประชาชนในเฮติที่เผชิญความยากลำบากทางการเมืองและเศรษฐกิจด้วยพระสันตะปาปาตรัสยกย่องถึงคนหนุ่มสาวในเมียนมาที่พยายามยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยและส่งเสียงเรียกร้องไปถึงประชาคมโลกผ่านการประท้วงอย่างสงบรวมทั้งยังทรงขอให้สงครามในซีเรียเยเมนและลิเบียสงบลงโดยเร็วเพื่อที่ประชาชนจะช่วยกันฟื้นฟูบูรณะประเทศของพวกเขาได้วันอีสเตอร์ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์นะครับโดยศาสนิกชนจะร่วมกันเฉลิมฉลองการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ตามธรรมเนียมแล้วคริสตศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโบสถ์ในวันอีสเตอร์เพื่อทำพิธีรำลึกถึงวันศักดิ์สิทธิ์นี้แต่ปีที่แล้วและปีนี้ชาวคริสต์ส่วนใหญ่ต้องทำพิธีอยู่ที่บ้านภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ที่ยังคงใช้อยู่ในหลายประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐสั่งการให้บริษัทเวชภัณฑ์ Johnson & Johnson เข้าจัดการโรงงานผลิตวัคซีนแห่งหนึ่งในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์แทนบริษัท AstraZeneca หลังเกิดเหตุการณ์วัคซีนโควิดเสียหาย15ล้านโดสจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของสหรัฐบริษัท Johnson & Johnson ระบุว่าได้เข้าทำหน้าที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ที่โรงงาน Emergent BioSolutions พร้อมเน้นย้ำว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด100ล้านโดสให้รัฐบาลอเมริกันได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขผู้ไม่เปิดเผยชื่อระบุนะครับว่ากระทรวงบริการสาธารณสุขและประชาชนของสหรัฐสนับสนุนให้บริษัท Johnson & Johnson เข้าดูแลโรงงานแห่งนี้แทนแต่ทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นแต่อย่างใดทางด้านบริษัท AstraZeneca กล่าวนะครับว่าจะทำงานร่วมกับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อหาแหล่งผลิตวัคซีนโควิดแห่งใหม่ของบริษัทต่อไปแม้จนถึงขณะนี้วัคซีนของ AstraZeneca จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐได้ก็ตามสื่อ New York Times รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าพนักงานที่โรงงาน Emergent BioSolution แห่งนี้ผสมรวมส่วนประกอบในวัคซีนของ2บริษัทคือ Johnson & Johnson และ AstraZeneca เข้าด้วยกันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนำไปสู่การทำลายวัคซีนทิ้งหลายล้านโดสทาง Johnson & Johnson ยืนยันว่าวัคซีนที่ถูกทำลายไปนั้นมิได้เล็ดลอดเข้าสู่กระบวนการผลิตวัคซีนขั้นต่อไปแต่อย่างใดนะครับแต่การตัดสินใจของรัฐบาลที่ให้ Johnson & Johnson เข้าดูแลจัดการโรงงานแห่งนี้เพียงผู้เดียวเป็นความพยายามเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคตขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐกล่าวกับรอยเตอร์สว่าในที่สุดแล้วสหรัฐอาจไม่ต้องการใช้วัคซีนของ AstraZeneca แม้ว่าจะสามารถผ่านการรับรองได้ในอนาคตเนื่องจากวัคซีนที่มีอยู่ของ3บริษัทคือ Johnson & Johnson Moderna และ Pfizer น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับประชาชนอเมริกันทุกคนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและในวาระครบรอบ1ปีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปรับฟังประสบการณ์ของบุคลากรด่านหน้าที่ต้องรับมือการระบาดใหญ่ในสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือราว30ล้านคนนะครับโดยในตอนแรกนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณอัญชลีดุลยทิติกุลพยาบาลชาวไทยในแผนกผู้ป่วยหนักจากรัฐแมริแลนด์ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อยื้อชีวิตผู้ป่วยอาการหนักจากโควิดมาตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับติดตามรายงานตอนแรกนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องระบบล้มเหลวทางเดินหายใจคือมีอาการเหนื่อยหอบแล้วก็ออกซิเจนลดระดับลงอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ชีพจรจะเต้นเร็วนั้นเราต้องช่วยชีวิตเขาก่อนด้วยการใส่เครื่องช่วยหายใจอะค่ะแต่สิ่งที่ท้าทายคือเราไม่รู้ว่าโควิดมีผลกระทบรวดเร็วขนาดนี้
ครับคุณอัญชลีดุลยทิติกุลพยาบาลชาวไทยในแผนกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล University of Maryland Upper Chesapeake Medical Center ในรัฐแมริแลนด์เล่าถึงประสบการณ์การรับมือผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงเริ่มต้นการระบาดใหญ่เมื่อ1ปีก่อน
ที่ทำให้เราแย่เร็วและทำให้มันเร็วมากก็คือเมื่อมันกระทบที่ปอดภายในระยะเวลา1วันปอดสามารถโดนทำลายไปอย่างมากจาก 100% อาจจะเหลือ 50% แล้วเหลือ 30% แล้วเหลือ 20% ภายในเวลาไม่กี่วันทำให้เขาหายใจเองไม่ได้บางรายที่ต้องจากโรคนี้ไปนะคะเพราะว่าโรคความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่อะค่ะมันทำให้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาแย่ลงภายในเวลาในระยะสั้น
เธอยังจำคนไข้โควิด-19 รายแรกที่อาการหนักมาตั้งแต่เข้ารับการรักษาแต่เธอและเพื่อนร่วมงานก็พยายามทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
คนไข้อยู่ในเครื่องช่วยหายใจได้5วันนะคะก็สู้กับภาวะโรคโควิดไม่ไหวเพราะว่าโดนกระทบไปทุกๆระบบอะค่ะสิ่งที่ทุกข์ทรมานจากการรักษาคือการใส่ท่อช่วยหายใจมันมีทั้งความเจ็บปวดแล้วต้องได้รับยาที่ทำให้เขาไม่เจ็บปวดแล้วก็ไม่ทุรนทุรายแล้วเขาจะต้องอยู่ในสภาพที่หลับอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือความทรมานอย่างหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็ตัวโควิดเองมีผลกระทบกับทุกระบบแล้วการดำเนินของโรคมันรุนแรงเมื่อมันโดนกระทบทุกระบบแล้วเนี่ยแล้วร่างกายคนเราพยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในส่วนของที่เรามีประสบการณ์ใน ICU ทำให้เราเห็นว่าเพราะว่าโรคมันดำเนินอย่างรวดเร็วจริงๆและรุนแรงจริงๆแล้วทำให้ร่างกายมันเสียสมดุลไปทุกๆระบบอะค่ะมันรวนคนที่ดูแลแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันโหดร้าย
คุณอัญชลีบอกว่าสภาวะการระบาดของโรคที่รุนแรงและติดต่อกันได้ง่ายแม้เพียงลมหายใจทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณขณะที่บุคลากรด่านหน้ารับมือกับโควิด-19ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงในทุกวินาทีทุกขั้นตอนการรักษาต้องเน้นย้ำความปลอดภัยและระมัดระวัง
เริ่มตั้งแต่การใส่ PPE เลยค่ะขั้นตอนจะละเอียดและเยอะมากแล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่ต้องระมัดระวังทุกๆเรื่องเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคคนไข้จะต้องอยู่ในห้อง isolation หรือห้องแยกเพราะฉะนั้นจะไม่มีญาติมาเยี่ยมตัวเราเองก็จำกัดเวลาในการพูดคุยหรือดูแลคนไข้เท่าที่จำเป็นเพื่อลดการรับเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ
พยาบาลชาวไทยในรัฐแมริแลนด์บอกถึงช่วงเวลาที่ยากจะอธิบายถึงความรู้สึกในเกือบทุกครั้งที่ต้องทำหน้าที่เชื่อมต่อวิดีโอคอลระหว่างครอบครัวและญาติๆมายังห้องผู้ป่วยหนักและก็พบว่ามีหลายครั้งที่เธอต้องร่วมเป็นพยานในการร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายของหลายครอบครัว
คือถ้าคนไข้หนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจอย่างแรกสุดคือเขาไม่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารได้สิ่งที่เราทำได้ที่สุดก็คือเปิด FaceTime ให้ญาติพี่น้องได้เห็นบรรยากาศอย่างน้อยได้เห็นหน้าได้เห็นสภาพและเห็นคุณภาพในการดูแลของเราที่เราให้กับคนที่เขารักอันนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
ประสบการณ์รับมือกับความเป็นความตายและความเจ็บไข้ในวิชาชีพพยาบาลมายาวนานเกือบ30ปีของอัญชลีเธอยอมรับว่าการรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19ไม่ใช่สภาวะปกติเมื่อหลายชีวิตต้องเผชิญกับโอกาสของการสูญเสียมากกว่าที่จะรอดชีวิต
ช่วงแรกกลุ่มที่โดนกระทบคือคนที่สูงอายุแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วโอกาสที่เขากลับบ้านน้อยมากแล้วเราเห็นคนไข้ที่จากไปด้วยก่อนวัยอันควรมันทำให้รู้สึกเราอยู่กับความเศร้าโศกแล้วเราต้องปรับบทบาทตัวเราเองว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วทำดีที่สุดแล้วเราได้มีโอกาสดูแลคนไข้อันนั้นทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ในทุกๆวันนะคะกลับไปทำงานด้วยความรู้สึกที่ว่าเราต้องทำเต็มที่เราต้องทำเต็มที่
พรุ่งนี้ติดตามรายงานพิเศษถอดประสบการณ์รับมือโควิด-19ในวาระครบรอบ1ปีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสจากส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์เชื้อสายไทยในสหรัฐประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19มากที่สุดในโลกครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับก่อนที่จะฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับโควิดนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะสุกะกล่าวในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลจะขยายมาตรการฉุกเฉินที่จำเป็นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่เรียกกันว่าเอ็กตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนายกรัฐมนตรีสุกะตอบคำถามในรายการของฟูจิทีวีว่ากำลังพิจารณาทุกแนวทางที่มีอยู่เพื่อควบคุมการระบาดรอบใหม่ซึ่งอาจรวมถึงการล็อกดาวน์กรุงโตเกียวอีกครั้งในสัปดาห์นี้เวลานี้ญี่ปุ่นกำลังเผชิญการระบาดรอบใหม่ของเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ในขณะที่โครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่เริ่มขึ้นนะครับในวันอาทิตย์มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น355รายในกรุงโตเกียวและ594รายในนครโอซาก้าซึ่งมีจำนวนมากที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ E484 หรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าเอ็กที่เริ่มพบในอังกฤษเป็นประเทศแรกนะครับสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสเอ็กราว 70% ของผู้ติดโควิด-19 ทั้งหมดที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในกรุงโตเกียวซึ่งเชื่อกันว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์นี้ทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 นั้นลดลงอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้ครับ1ปีหลังจากที่โควิด-19 ทำให้การแข่งขันกีฬาอาชีพในสหรัฐต้องหยุดชะงักลงและแฟนกีฬาไม่สามารถเข้าชมในสนามได้นั้นขณะนี้เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้นะครับว่ากิจกรรมกีฬาต่างๆพร้อมที่จะกลับมาและทีมกีฬาอาชีพหลายทีมก็เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยผู้สื่อข่าว VOA คริสซิมกินส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกำหนดการเริ่มฤดูการแข่งขันของทีมเบสบอลอาชีพในสหรัฐและขณะที่ในปีที่แล้วทั้งปีแฟนเบสบอลชาวอเมริกันไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมชมและร่วมเชียร์ในสนามเลยนั้นในปีนี้ทีมเบสบอลอาชีพอย่างเช่นทีมวอชิงตันเนชั่นแนลของกรุงวอชิงตันก็หวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากความกระตือรือร้นของแฟนๆเพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้นด้วยทีมเบสบอลวอชิงตันเนชั่นแนลเป็นหนึ่งในบรรดาทีมกีฬาอาชีพกว่า10ทีมในสหรัฐที่อนุญาตให้ใช้สนามแข่งกีฬาของตนเพื่อช่วยฉีดวัคซีนให้กับคนจำนวนมากและก็มีหลายทีมอย่างเช่นทีมนิวยอร์กยังกี้สกับทีมซีแอตเทิลมารีเนอร์สที่เริ่มโครงการรณรงค์เพื่อให้การศึกษาเรื่องวัคซีนในชุมชนโดยเป้าหมายท้ายสุดก็คือเพื่อให้สามารถเปิดรับผู้ชมกีฬาเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับขณะนี้ทีมเบสบอลนิวยอร์กเมท อนุญาตให้แฟนกีฬาสามารถไปเข้าชมในสนามได้หากมีหลักฐานเรื่องการฉีดวัคซีนหรือมีผลการตรวจเชื้อโควิดเป็นลบแต่ยังต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆอยู่อย่างเช่นการวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างภายในสนามเป็นต้นแต่ก็มีบางทีมนะครับอย่างเช่นทีมเบสบอลเท็กซัสเรนเจอร์ซึ่งนับเป็นทีมกีฬาอาชีพทีมแรกของสหรัฐที่จะเปิดอัฒจันทร์รับผู้ชมโดยไม่จำกัดจำนวนคือกว่า 40,000 คนหลังจากที่รัฐบาลของรัฐเท็กซัสอนุญาตให้ทำได้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐจะเตือนว่าผู้คนที่เบียดเสียดกันบนอัฒจันทร์นั้นจะทำให้โควิด -19 กลับมาระบาดได้อีกครั้งก็ตามโอกาสที่เชื้อโควิด -19 จะกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้งในสหรัฐจากคลัสเตอร์ต่างๆโดยเฉพาะจากกิจกรรมกีฬานั้นเป็นเรื่องที่มีโอกาสเป็นไปได้อยู่มากทีเดียวและตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วทีมเบสบอลวอชิงตันแนชชั่นแนลต้องประกาศเลื่อนการแข่งเกมเปิดฤดูออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะมีผู้เล่น3คนติดโควิด-19ซึ่งก็เป็นผลให้ผู้เล่นทุกคนของทีมต้องอยู่ใต้คำสั่งบังคับกักตัวซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็สะท้อนถึงปัญหาอันสลับซับซ้อนของความพยายามที่จะกลับมาเปิดการแข่งกีฬาอาชีพประเภทต่างๆโดยให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วมชมและร่วมเชียร์ได้จริงในสนามแข่งและถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญการตลาดด้านการกีฬาในสหรัฐอย่างเช่นคุณบ๊อบดอฟแมนจะหวังว่าในอีกไม่เกิน1ปีต่อจากนี้เราจะได้เห็นผู้ชมกีฬาในสนามกลับมาเต็มจำนวนเหมือนในช่วงก่อนโควิด-19 ก็ตามแต่ผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์ก็พบว่าอย่างน้อยในขณะนี้ยังมีคนอเมริกันเพียงไม่ถึงครึ่งที่บอกว่าตนรู้สึกสบายใจที่จะกลับไปชมและเชียร์กีฬาตัวเป็นๆในสนามครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ